Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва. Про ті часи, коли дерева були вищі, а люди – добріші.
Вітаємо, ви слухаєте «Антикульт» – програму про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров, наша звукорежисерка Ірина Нижник.
Радянський військовий потрапляє у нацистський табір смерті. За 3 тижні організовує там повстання, що стало єдиним успішним в таких установах. Після втечі разом із групою колишніх в'язнів проривається до партизанів, продовжує воювати до серпня 1944 року. Здавалося б, людина заслуговує на кілька звань героя Радянського Союзу.
Проте Олександр Печерський, очільник повстання у таборі Собібор, від радянської влади за життя отримав тільки медалі. Після приходу до партизанів згодом був відправлений до штрафбату, а після Другої світової війни його не пустили ані свідчити на Нюрнберзький процес, ані на прем'єру британсько-єгославського фільму «Втеча з Собібору». Чому? Говоримо з істориком, кандидатом історичних наук, викладачем магістерської програми з юдаїки Києво-Могилянської академії Сергієм Гіріком та кандидаткою філософських наук, керівницею міжнародного проєкту «Зовічнення пам'яті героїв Собібору в Україні» Ларисою Москаленко.
А просто зараз наше коротке довідкове бюро.
Довідкове бюро.
Олександр Печерський народився в Кременчуці 22 лютого 1909 року. Походив з єврейської родини адвоката. У 1915 році родина переїхала до Ростова-на-Дону. 22 червня 1941 року мобілізований до Червоної армії на фронти Другої світової війни. Отримав звання лейтенанта. У жовтні 1941 року дістав поранення і потрапив у німецький полон. Після невдалої спроби втечі потрапляє до штрафного табору спочатку в Борисові, а потім у Мінську. Коли нацисти дізналися про його єврейське походження, Печерського відправили до табору смерті Собібор на територію сучасної Польщі. У таборі лейтенант починає розробляти план повстання. Задум полягав у тому, щоб вбити по одному есесівців і прорватися на волю всім в'язням разом. 14 жовтня з табору спробували прорватися близько 400 людей. Понад половину загинули від куль нацистів або на мінних полях. 170 нацисти спіймали після втечі. До кінця війни дожили 53 учасника втечі.
Довідкове бюро.
Ми з вами трохи дискутували, говорили перед ефіром і говорили з приводу того, чи достатнім було визнання Олександра Печерського за радянських часів. Дійсно, з одного боку, не можна казати, що взагалі він був невідомий. Є спогади, є факти спілкування зі школярами. З іншого, те, що ми казали у довідці, що не потрапив на Нюрнберзький процес, наприклад. Ваша думка, пані Лариса, пане Сергій, чи достатньо було це визнання?
Є определенні особливості, зв'язані з історією повстання в Собібор. Это, с одной стороны, уникальное восстание, единственное, мы говорим, успешное восстание. С другой стороны, история Собибора, она долгое время была неизвестна или малоизвестна, малоизучена, потому что фактически очень мало документов сохранилось. Были уничтожены, может, большинство документов и не было.
Как и сам табер.
Да, это во-первых. Во-вторых, на момент, когда начала появляться информация о Собиборе из устных источников, да, мы говорим oral history, то есть воспоминания узников, воспоминания железнодорожников, людей, которые жили поблизости, в этот момент мы можем говорить, что уже ниша концлагерей, она была занята. Была занята Освенцим, Дахау, Маутхаузен, которые стали, собственно, символами для советского, в том числе, человека, символом зверств в концлагерях. Поэтому эту нишу Собібор уже в каком-то смысле пробить не смог.
У випадку Собібора я наголошую, що я вживаю такий наголос через те, що цей табір розташовувався на території Польщі, і поряд із ним знаходиться польське село Собібор. яке за правилами польської мови має наголос саме на голосний «і». От табір Собібор був зруйнований повністю. На його місці не можна було створити такий меморіал, як зроблено, наприклад, на місці табору Аушвіц, так, або який зроблений у Дахау, хоча Дахау не був табором смерті, куди можна привозити людей, ну, куди можна привозити екскурсії для того, щоб показувати власне цю систему або знищення, як у Аушвіц-Біркенау, або ув'язнення і знущань, доведення до смерті, як у Дахау. Собібор після його руйнування наприкінці 43-го року це було просто поле, і привозити там до звичайного там меморіального каменя було нікого. Тому він міг існувати в такому лише напіввіртуальному полі пізніше записаних свідчень, пізніше написаних книжок про нього. От, ну і власне. Треба також сказати про те, що написаний за гарячими слідами, за свідченнями кількох десятків уцілілих осіб, нарис Антокольського і Каверіна, який виходив в журналі «Знамя» 45-го року, він практично був забутий, тому що ну, він мав бути включений до «Чорної книги», але «Чорна книга» не вийшла. І оскільки вона вийшла друком лише у 80-му році, навіть на Заході цей нарис більш-менш докладний, він був невідомий.
Уточніть, будь ласка, для наших слухачів та слухачок, що таке «Чорна книга» та чому вона не вийшла?
«Чорна книга» – це зібрання документів та свідчення як свідків, так і уцілілих під час Голокосту осіб, яке збирав Єврейський антифашистський комітет в другій половині 40-х років, готували до друку її Ілля Еренбург та Василь Гросман. От, вона була повністю підготовлена до друку, але під час репресій проти членів Єврейського антифашистського комітету набір було розсипано з особистого архіву Іллі Еренбурга. Примірник верстки цієї книжки було передано до Яд Вашем, і Яд Вашем її видав 80-го року. Невдовзі вийде український переклад цієї книжки, але в Києві вона перевидавалася на початку 90-х років. Також частина матеріалів, зібраних до неї, була видана в 46-му році в Сполучених Штатах англійською, але якраз цього нарису там не було, тому що він був написаний пізніше, після того, як деякі матеріали було передано до Сполучених Штатів.
А все ж таки, якщо повернутися до Печерського, як вийшло, що він не став все ж таки за радянських часів героєм, навіть якщо не уточнювати його єврейство? Як так вийшло і чому так вийшло?
Основний подвиг, який він чинив, він був пов'язаний саме з його єврейством. А саме на цьому наголошувати не можна було. Не
чому?
Було прийнято...
Все ж таки це не 52-53 рік, коли Сталін розпочав війну з безродними космополітами.
Так. Так, безумовно, але проблема
в тому... Тобто офіційно ще не почалася кампанія антисемітизму?
Так, справа в тому, що спочатку на його героїчному цьому внеску до на його керівництвом повстання був наголос. Так, і якби вийшла «Чорна книга», от про це принаймні помітили б. Помітила б більш широка аудиторія. Але проблема в тому, що коли... почалась, оскільки вона так і не була видана, і, по суті, підготовку до друку її було зупинено ще до широкої кампанії проти космополітів і до репресій проти Єврейського антифашистського комітету 49-го року, його просто не встигли відзначити, але й добре, мабуть, що не встигли, бо тоді б він би міг потрапити під репресії пізніше, як людина, яка давала якісь свідчення. Як людина, якимось чином пов'язана із діяльністю Єврейського антифашистського комітету, хоча сам він, як звичайно, радянський офіцер не брав участі в його роботі.
А чи мотивувалося так недопуск до участі у Нюрнберзькому процесі? Те, що він там не дав своїх свідчень?
Навряд чи ми зможемо відповісти на це запитання, але справа в тому, що він же ж як колишній полонений, в принципі, мав би проходити ще фільтраційну перевірку, і не так багато свідків взагалі випускалося давати свідчення. Свідчення записувалися комісією з розслідування фашистських злочинів, От і потім передавалися як доказова база радянській представникам радянської сторони обвинувачення. Усних свідчень з радянського боку було не так багато. От в основному свідчення це була документальна база, яка передавалась туди.
Однак, наскільки я знаю, Печерський приїжджав в Київ і давав показання здесь.
Так, да, але це була інша, трошки інші. Це були процеси проти колишніх охоронців,
так,
українських охоронців в Собіборі, от які пізніше, вже після війни, притягалися до відповідальності в Києві. Ну і частина з них була, основна більшість з них була засуджена до смертної кари. Це вже інший процес.
Нагадаю, що програму «Антикульт» ведуть Григорій Пирлік та Дмитро Білобров. І у нас у студії кандидат історичних наук, викладач магістерської програми з юдаїки Києво-Могилянської академії Сергій Гірік та кандидатка філософських наук, керівниця міжнародного проєкту «Зувічнення пам'яті героїв Собібору в Україні» Лариса Москаленко.
А все ж таки, от хотілося про національне питання. Я, наприклад, тут зараз пригадав фільм «Цирк», коли там в кінці всі співають колискову пісню. От Соломон Міхоєлс там на ідіші, здається, якщо я не помиляюся, він також співає пісню. Ну, тобто у Радянському Союзі, здається, до якогось моменту Сталін ніколи не був, ну і навіть Лазар Каганович був також у Політбюро. І, зрештою, Сталін ніколи не був таким відкритим антисемітом, так би мовити. Чому? Тобто, якісь національні історії, ну, були виставлені вперед, я не знаю. Наприклад, історія Салавата Юлаєва. Ну, такі, якісь національні рухи. Так само, я так думаю, що якщо там Міхоєлс був основним актором, найголовнішим представником радянської влади, євреєм радянської влади, то він також був на перших шпальтах, так би мовити. Чому саме в цей момент вирішили, от саме на Печерському, я не знаю, чи можна його поставити на такий переламний момент, але чи можна сказати, що от в якийсь момент чомусь вирішили не ставити питання національності? Чому?
Тому що це певною мірою могло б принизити страждання, на думку радянської пропаганди, зменшити применшити рівень страждань неєвреїв. Наголошення на тому, що передусім німці, передусім нацисти, окуповуючи якусь територію, знищували або в окремих, на частині окупованих регіонів заганяли в гетто, потім знищували на частині, одразу знищували євреїв, а після того бралися за слов'ян, да, це не відповідало тезам радянської пропаганди. Радянська пропаганда наголошувала в певному порядку, да, що росіян, українців також згадували євреїв у цьому порядку. Але в брошурці, виданій в 45-му році «Звірства фашиста в Києві», в ній, коли згадується про розстріли в Бабиному Яру, після цього згадується, що німецько-фашистські захватчики унічтажали євреїв, українців, русських і так далі. Порядок інакший був, так? Тобто євреїв поставили все ж таки на перше місце. Після 49-го року євреїв або не згадували взагалі, або ставили на третє місце після росіян і українців.
А чи є свідчення взагалі, наскільки для самого Олександра Печерського було важливим його єврейство?
Тут я би хотіла вспомнити один роман, який був написаний в 64-м году, по-моему, «Возвращение невозможно». И там интересно, что авторы Уолт Тальмонт, который очень много сделал для вообще продвижения тематики истории Собибора и истории восстания, он писал романы, и тут, ну, уже мы не ответим, сознательно или несознательно, но некоторые еврейские имена изменил и старался уникать слова «еврей». И вот в этом контексте, когда вышел роман «Возвращение невозможно» между Александром Печерским и израильтянином, тоже узником, который переехал жить в Израиле, Моше Бахером, завязалась переписка, в которой Бахером поставил вопрос Печерскому. Как же так? В романе о лагере смерти Собибор вдруг вообще почти исчезло слово «еврей». Как такого возможно? Надо сказать, что Александр Печерский, он консультировал, он принимал участие в каком-то смысле в создании этого романа. И вот здесь, знаете, по-моему, его ответ содержит, собственно, ту парадигму, которая была ему близка. Он говорит о том, что в лагере объединились люди разных народностей. И идея победы зверя, зла, которое существовало в лагере, она объединила людей, и было это восстание. Все остальное становится неважным. Поэтому вопрос национальной идентичности здесь как раз уходит где-то, не то, что перестает быть важным, но становится вторичным, а первичным для Печерского всегда был это сам подвиг, само восстание. Поэтому мне кажется, что здесь как раз и показательно то, что Александр Печерский в первую очередь рассматривал историю лагеря Собибора, то есть для него на протяжении всей его жизни важно было донести вот момент героизма еврейского народа, сопротивления. То есть не просто Холокоста, да, трагедию, а и что вот в этой истории Холокоста было сопротивление. Вот эта идея была важна, и на протяжении всей своей жизни Александр Печерский работал над тем, чтобы вот именно вот такого было восприятие как бы истории Собибора и восстания.
С кандидатом исторических наук Сергеем Гіріком та кандидаткою філософських наук Ларисою Москаленко ми говорили про повстання у таборі Собібор. Слухайте, думайте.